Pagājušā gada jūlija beigās netālu no Baltkrievijas galvaspilsētas Minskas esošajā sanatorijā Bielorusečka tika aizturēti 33 Krievijas pilsoņi. Kā izrādījās, viņi visi darbojas privātajā militārajā kompānijā Wagner. Krievijas puse apgalvoja, ka Baltkrievija ir bijusi tranzīta punkts kaujinieku tālākajā ceļā uz kādu Latīņamerikas valsti. Taču Baltkrievijas prezidents Aleksandrs Lukašenko paziņojis, ka galamērķis bija Baltkrievija un uzdevums ir bijis destabilizēt situāciju pirms Baltkrievijas prezidenta vēlēšanām. Baltkrievijas kaimiņvalsts Ukraina nekavējoties pieprasīja Minskai izdot daļu no kaujiniekiem Kijevai par viņu līdzlību nelikumīgajos bruņotajos grupējumos Ukrainas austrum reģionos. Taču neilgi pēc vēlēšanām Minska visas izvirzītās apsūdzības Vāgneriešiem atcēla un nodeva šīs personas atpakaļ Krievijai. Tās prezidents Vladimirs Putins savukārt apgalvoja, ka Vāgneriešus ir bijis plānots ievilināt Ukrainā kopīgas ukraiņu un amerikāņu specoperācijas laikā. Kā šajās dienās paziņojis bijušais Ukrainas prezidents Petro Porošenko, tieši viņš savulaik bija ierosinājis šo specoperāciju.
Я хочу наголосити, що ще наприкінці 18-го року
Es gribu uzsvērt, ka jau 2018. Gada beigās tā brīža bruņoto spēku virspavēlnieks Petro Porošenko sankcionēja šīs operācijas veikšanu. Es neļaušu aizbēgt no atbildības par pastrādātajiem noziegumiem un dzimtenes nodevību. Mums ir jānosēdina uz apsūdzēto sola tie, kuri ir saistīti ne tikai ar ukraiņu nogalināšanu kaujas laukā operācijas laikā, bet arī tos, kuri bija iesaistīti noziedzīgo pavēļu došanā. Tostarp tas attiecas uz Krievijas augstāko vadību. Kurai jāstājas starptautiskās tiesas priekšā. Es ļoti uzstājīgi iesaku izveidot pagaidu izmeklēšanas komisiju un nopratināt visus procesa dalībniekus, kā arī nekavējoties atstādināt no amata tos, kuri var ietekmēt šīs izmeklēšanas objektivitāti, neatkarību un godīgumu. Un šai izmeklēšanai noteikti ir jāturpinās.
No objektivnīst, nezalēšnīst i čestnīst proslīdovaņa, ikai točno būde provedana.
Atgādinām, ka Ukrainas drošības dienestis bija plānojis ierosināt izmeklēšanu par iespējamu Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska un viņa tuvāko aprindu iespējamo saistību ar informācijas noplūdi par gaidāmu operāciju. Taču pēc aicinājumiem pārbaudīt prezidenta administrācijas tābrīža vadītāju Andreju Jermaku ar meldetektoru, aizsardzības ministrijas galvenās izlūkošanas pārvaldes vadītājs Vasilijs Burba ar prezidenta pavēlu no amata tika atstādināts. Noslēgumā atliek vien prognozēt, ka šāda asa bijušā prezidenta Porošenko kritika savu politiskā pēcteša Zelenska virzienā tikai pastiprinās abu politiķu sancensību, kas bija jūtama Zelenska prezidentūras pirmajā gadā. Ir grūti prognozēt, vai tas veicinās pašu Porošenko politisko popularitāti, taču Zelenska reitingi pašlaik ir ievērojami nokritušies. Uģis Lībiec, Latvijas radio.